ձեզ, եթերում Կիրակնօրը վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Նոյեմբերի 8-ին Ադրբեջանի նախագահ հանդես եկավ Հայաստանի հասցեին ուղված սպառնալիքների հերթական տեղատարափով։ Ադրբեջանում այդ օրը նշվում է իբրև Հայաստանի նկատմամբ տարածաշրջանակի օր։ Ադրբեջանի նախագահ կրկին պահանջեց Հայաստանից դուրս բերել հայկական զինված ուժերը Ղարաբաղից, պնդեց, թե Ղարաբաղի հարցը լուծված է Ղարաբաղի քաղաքացիները, Ադրբեջանի քաղաքացիները, և նրանց իրավունքները պաշտպանված են, ինչպես բոլոր ադրբեջանցիների իրավունքները։ Իլհամ Ալիևը կրկնեց Զանգեզուրի միջանցքի մասին իր պնդումները, ասելով, թե Հայաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները և միջանց չի տրամադրում դեպի Նախիջևան։ Հիմա մի քանի մեջբերումներ նոյեմբերի 8-ի նրա ելույթից։
Ermənistan təşviş içində idi. Bəzi hallarda panik.
Հայաստանը չպետք է մոռանա Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի դասերը, նրանք պետք է հիշեն, որ կրակի հետ խաղալն իրենց թանկ կարժենա։ Եթե այնտեղ ինչ-որ մեկը լինի, դա իշխանություն, անդիմություն, թե դրսից, ուարկած կամ հրահանգած ինչ-որ տար, նորից ստոր մտադրություններ ունենա մեր դեմ, նրանք նորից կտեսնեն մեր բռունցքը։ Վերջին երկու տարիների պատմությունը դա հստակ ցույց է տվել, անգամ այս տարի Ֆարուխ օպերացիան և սեպտեմբերի 13-14-ի դեպքերը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին, այս ամենը պետք է ևս մեկ դաս ծառայի Հայաստանի։ Մենք նրանց այդ դասը տվել ենք և հույս ունենք, որ նրանք վերջապես դա կհասկանան, վիզը կծռեն և զբաղվեն իրենց ներքին գործերով, ոչ թե իրենց աշկը դնեն մեր հողերի վրա, ոչ թե իրենց հայացքը կցրեն Ղարաբաղի վրա։ Ղարաբաղը մեր հողն է, այնտեղ ժամանակավորապես տեղակայված են ռուս խաղապահներ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունը հստակեցնում է նրանց ժամկետը, և եթե նրանք հույսը դնեն որևէ մեկի վրա, ապա նրանց սպասվում է հերթական ողբերգություն։ Այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկավ Ալիևը, նա կրկնեց Ղարաբաղի պաշտպանության մասին, բանակի մասին իր պնդումները, ասելով, թե դրանք Հայաստանի զինված ուժերն են։ Ինչ են անում հայկական զինված ուժերը Ղարաբաղում։ Մեր համբերությունն անսպառ չէ, և ուզում եմ կրկին զգուշացնել, որ եթե այդ պարտավորությունը չկատարվի, Ադրբեջանը կձեռնարկի անհրաժեշտ քայլեր։ Ալիևի հայտարարությունները այս անգամ անպատասխան չմնացին, և վարչապետը հանդես եկավ խիստ քննադատությամբ։ Նախ նա մանրամասն անդրադարձավ Ադրբեջանի նախագահի պնդումներին, հակադարձեց, ասաց, որ Ալիևը ինքն է խախտում պայմանավորվածությունը և ոչ միայն սպառնում է, այլև արդեն նախապատրաստում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության ցեղասպանություն։ Դիտենք։
Տխրահարճակ այդ ելույթով Ադրբեջանի ղեկավարությունը կոպտորեն խախտել է գրավոր պայմանավորվածությունը ուժի կիրառումից և ուժի կիրառման սպառնալիքից ձեռնպահ մնալու մասին։
Վարչապետն ասում է, թե շատ կարևոր է, որ բացի պայմանավորվող կողմերից լինեն նաև պայմանավորվածության երաշխավորներ։ Պետք է լինի միջազգային երաշխիքների շատ ուժեղ ինստիտուտ, միջազգային կարող երաշխավորողներ։ Վկայաբերելով Ռուսաստանի միջնորդությամբ և նախաձեռնությամբ ստեղծված սահմանազատման հանձնաժողովը, որի նպատակներից մեկը պետք է լիներ սահմանների անվտանգությունը, վարչապետն ասում է, թե այդ պայմանավորվածությունից հետո տեղի ունեցավ նոր սահմանային բախում, ադրբեջանական ներխուժում։ Իլհամ Ալիևի այս հայտարարությունների ֆոնին դժվար է հավատալ, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նոյեմբերի 7-ին Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումը ինչ-որ առաջընթաց արձանագրած լինի, թեև ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը պնդում է, թե երկու կողմերը խիզախ քայլեր են ձեռնարկում։ Դիտենք։
30+ years of conflict over Nagorno-Karabakh have had tremendous
Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտության ավելի քան 30 տարիները ահռելի մարդկային ու նյութական կորուստների են հանգեցրել, մարդկային կյանքեր խլել, թողնելով սպիեր, որոնք խորն են, բայց այժմ մենք տեսնում ենք իրական ու համարձակ քայլեր երկու երկրներից անցյալը հետևում թողնելու և դեպի կայուն խաղաղության գնալու համար։
Put the past behind and to work toward a durable peace.
ԱՄՆ-ի իբրև Հայաստանի և Ադրբեջանի բարեկամ մնում է հավատարիմ, և մենք կանենք ամեն հնարավոր բան ձեր այս ջանքերին աջակցելու համար, ասում է Բլինքենը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպման ժամանակ։ Միացյալ Նահանգները հավատացած է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությունը առանցքային է նրանց խնդիրների լուծման և կայուն խաղաղության հասնելու համար։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հարցերին պատասխանեց նաև Պե դեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ը, մենք փորձում ենք տարածք եւ հնարավորություն ստեղծել երկու կողմերի համար միասին բացահայտելու իրենց տարաձայնությունը եւ փորձելու դրանք կամրջել։ Պե դեպարտամենտի խոսնակն ասաց, որ Վաշինգտոնի բանակցությունների ընթացքում Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարողացան պայմանավորվել հաջորդ շաբաթների ընթացքում շարունակել հանդիպումը անմիջական երկխոսությունն ու դիվանագիտությունը։ Այս շաբաթ նաև հայտնի դարձավ, որ այնուամենայնիվ ՀԱՊ գագաթնաժողովը տեղի կունենա Երևանում եւ նոյեմբերի 22-ին Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մասնակցելու ՀԱՊ գագաթնաժողովին։ Առաջում հայտնի չէ, թե արդյոք այդ գագաթնաժողովին մասնակցելու է Բելարուսի նախագահը, որի հակահայկական հայտարարությունները զայրացրել են հայաստանցիներին։ Հիմա Երևանյան ստուդիայում իմ բացառիկ հյուրն է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Զոյլյանը։ Պարոն Զոյլյան, շնորհակալություն այս հարցարուցի հնարավորության համար։ Հաճախ մենք լսում էինք անցյալում, որ Իլհամ Ալիևի հակահայկական հայտարարությունները սպառնալիքները կարող էին ներքին լսարանի համար լինել, այդպիսի բացատրություններ հնչում էին նաև հեղափոխությունից հետո, բայց մենք տեսանք, որ Ալիևի սպառնալիքները ոչ միայն ներքին լսարանի համար են, այլ նաև հայկական լսարանի ու նաև միջազգային գործընկերների համար։ Անհասկանալի է ուղղակի Սոչիի հայտարարությունից նոյեմբերի հայտարարությունից հետո նոյեմբերի 7-ին Վաշինգտոնում արգոս նախարարների հանդիպումից հետո լսել Ալիևի հերթական սպառնալիքները, ինչպես կբացատրեք։
Գիտեք, նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, Ալիևի սպառնալիքները պարբերաբար կրկնվում են եւ ես ենթադրում եմ, որ այստեղ հիմնական պատճառը նա է, որ Ալիևը շտապում է օգտվել այն իրավիճակից, որը այսօր ձևավորվել է, այսինքն որն է այդ իրավիճակը։ Ռուսաստանը մի կողմից բավականին թուլացել է եւ այս իմաստով չի կարող, ես ասած, հակազդել Ալիևին կամ չի ուզում հակազդել։ Մյուս կողմից դեռևս Ռուսաստանը չի հեռացել տարածաշրջանից եւ այստեղ ասած նոր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կամ Արևմուտքը դեռևս չի փոխարինել Ռուսաստանին որպես գերակշռող ուժ այս տարածաշրջանում, ինչը հավանաբար շուտով տեղի կունենա, համենդպս միտումները այդպիսին են եւ կարծում եմ այդ անկայունության ժամանակաշրջանը Ալիևը փորձում է օգտագործել եւ փորձում է մաքսիմումը պոկել, այսպես ասած, Հայաստանից եւ նաեւ մեկ այլ գործոնք է այստեղ, որ կարծում եմ ամբողջ Ալիևի վարչակարգը, Ալիևյան գաղափարախոսությունը, այն պետությունը, որը նրանք կառուցել են, հիմնված էր կոնֆլիկտի վրա։ Հիմա, երբ որ ըստ էության կոնֆլիկտի հիմնական ասած նյութ եղած որոշ հարցեր լուծվել են, ցավոք սրտի մեզ համար ոչ դրական ձևով են լուծվել, բայց ամեն դեպքում շատ հարցեր մեջտեղից դուրս են եկել եւ Ալիևը հիմա խնդիր ունի, ինչպես բացատրել իր ժողովրդին, թե ասենք ինչի պետքա շարունակի Ադրբեջանում բռնապետական համակարգ լինի, ինչի պետքա ասենք չլինի ընդդիմություն, ինչ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ հետեւաբար նորանոր ինչ-որ առիթներ է ստեղծում, նորանոր ինչ-որ պահանջներ են դրվում եւ այլն։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ մենք պետք է այդ սպառնալիքներին արձագանքենք սպառնալիքներով կամ ինչ-որ, հա, ցավոք սրտի մենք տեսել ենք, այդ փորձը ունեցել ենք եւ տարիներով մենք արձագանքում էինք, ես ասած, ագրեսիվ հայտարարություններին, ագրեսիվ հայտարարություններով եւ արդյունքը տեսանք։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է սառնասրտությունը մեր պահենք, պետք է այդ հայտարարությունների վերաբերյալ, հա, ասես ասած, հասկանանք ինչա կատարվում եւ առիթ չտանք նոր ագրեսիվ գործողությունների, քանի որ հաճախ նման հայտարարությունները նաեւ սադրանքներ են, արվում են նրա համար, որպեսզի Հայաստանի ղեկավարությունը պատասխանի նույն ագրեսիվ ոգով եւ հետո միջազգային հանրությանը ներկայացի, որ այ տեսեք Հայաստանը պատրաստ չի խաղաղության եւ այլն եւ այլն, եւ դրանով հիմնավորվում են ինչ ագրեսիվ գործողություններ, նոր միջադեպեր հրահրվում եւ այլն, եւ իմաստով կարեւոր է, որպեսզի Հայաստանի պատասխանները միշտ մնան, ես ասած, կարուսողական եւ
այո։ Ես այդ մասին եմ ուզում ձեզ հարցնել, պարոն Պազոլյան։ Վարչապետը սովորաբար չէր արձագանքում Ալիևի սպառնալիքներին, կամ եթե արձագանքում էր, ապա այդ արձագանքը աչքի չէր ընկնում առանձնապես կոշտությամբ, բայց այս վերջին շրջանում եւ հատկապես այս շաբաթ նա շատ սուր քննադատությամբ է պատասխանել Ալիևին, Վարշավայի վերջին հայտարարությամբ մեղադրում է Ադրբեջանի նախագահին Ղարաբաղում ցեղասպանություն նախապատրաստելու մեջ, մատնանշում է, որ Ալիևի կողմից պայմանավորվածություններ խախտելը քրոնիկ բնույթ են կրում։ Ինչ եք կարծում, ինչու է Վարշավայը սկսել կոշտ հակադարձել Ալիևին, եւ դուք կարծում եք արդյոք, որ սա սպառնալիք է, ինչպես դուք քիչ առաջ ասացիք, թե ավելի այդպես adekvat պատասխան է, խնդրեմ։
Դե կոշտ արձագանքներ են, բայց համենայն դեպս այդ արձագանքները մնում են այն խոսույթի շրջանակներում, որը Հայաստանի իշխանությունները վերջին տարիներին որթեգրել էին, այսինքն նա ոչ թե ասում է, որ մենք էլ ինչ-որ հարձակվենք, ինչ-որ բան կանենք, այլ ասում է, որ դուք հայտարարել եք, որ խաղաղություն եք ուզում, հա, հիմա դուք կանում եք ինչ-որ քայլեր, որոնք հակասում են դրան։ Այսինքն այս իմաստով ես կարծում եմ այդ հայտարարությունները ավելի շատ միջազգային հանրության են ուղված և կոչված են ցույց տալու, որ այդ տեսեք Ալիևը այն խաղաղության գործընթացը, որը տեղի ունենում և Մոսկվայի, և Վաշինգտոնի, և Բրյուսելի կողմից, սա փաստորեն փորձում է վիրեցնել դա։ Եվ ինչ որ իմաստով նաև ուղված են, ես կասեի, նաև Անկարային, որ այդտեղ կարևոր նրբություններ կային, կարող ենք դրա մասին էլ խոսել, հետո եթե կարիք կա, բայց այո, ճիշտ է, կարծում եմ մի փոքր ավելի, այսպես ասած, վստահ տոնով են հիմա Հայաստանի իշխանությունները արձագանքում, և սա կարող է կապված լինել նրա հետ, որ փաստորեն այժմ մենք այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, ես իհարկե շուտ հատուկ տվյալներ չունեմ, բայց տպավորություն է ստեղծում, որ արևմուտքից որոշակի աջակցություն կա, իհարկե այդ աջակցությունը ոչ թե դրա համար է, որ Հայաստանի այսպես բոլոր ծրագրերը իրականացան, այդ աջակցությունը նրա համար է, որպեսզի հավասարակշռություն որոշակի ստեղծվի և խաղաղ գործընթացը առաջ գնա։ Եվ այս իմաստով ես կարծում եմ, որ Մակրոնի հայտարարությունները, ամերիկյան Նենսի Փելոսի այցը, հետո ամերիկյան տարբեր պաշտոնյաների հայտարարությունները որոշակի ինչ-որ իմաստով իրավիճակ են փոխել, ոչ կտրուկ, բայց ամեն դեպքում որոշակի հույս են ներշնչում, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը և Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները հայտնվել են միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում, և այժմ այս Ալիևի, այսպես ասած, ցանկացած քայլ չի կարող չնկատված մնալ։ Ուրիշ հարցը, թե ինչ պատասխան կլինի, դժվար է այսօր ակնկալել, որ ինչ-որ կտրուկ սանկցիաներ կիրառվեն Ալիևի հանդեպ, բայց ամեն դեպքում որոշակի ուշադրություն կա, և կարծում եմ, որ այս ավելի վստահ արձագանքը նաև դրանով է բացատրվում։
Պարոն Զոլյան, այժմ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների 3 հարթակ է գործում՝ Վաշինգտոն, Բրյուսել և Մոսկվա։ Իհարկե Մոսկվա ասելով նկատի ունեմ Ռուսաստան, որտեղ դա կարող է լինել, և Սոչիում բանակցություններ և այլն հարթակ, այսինքն երկրի իմաստով։ Եթե Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը համագործակցում են և փող լրացնում են, համակարգում են իրենց ջանքեր, ապա նույն բանը չի կարելի ասել Ռուսաստանի մասին, որի միջնորդած վերջին բանակցությունները որևէ արդյունք չեն տալիս, և հակառակը այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ Մոսկվան փորձում է ամեն կերպ խափանել արևմտյան ջանքերը, դիվանագիտական խանդի տեսարաններ ստեղծել, փորձելով վարկաբեկել արևմտյան ջանքերը։ Նման մի օրինակ մենք տեսանք այսպես կոչված Վալդայի ֆորումի ժամանակ, երբ Ռուսաստանի նախագահ պնդում էր, թե Վաշինգտոնյան ծրագիրը ենթադրում է Ադրբեջանի ինքնիշխանություն ամբողջ Արցախի վրա, իսկ իրենք իրենց ծրագիրը իբրև թե հաշվի առնում Ղարաբաղի առանձնահատկությունները, որոնք ռուսների առաջարկով պետք է ներառեն ապագա խաղաղության պայմանագրում։ Բայց ինչպես տեսնակ Սոչիի հանդիպման հայտարարության մեջ նույնիսկ Ղարաբաղ բառը չի նշվում, և բացի այդ էլ Ռուսաստանի նախագահ ինքն է հայտարել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք է, այն մի քանի անգամ է հայտարել։ Պաստորեն ռուսական հարթակը մրցում է միս երկու հարթակների հետ, և հավանաբար Մոսկվայի կողմից փորձեր կան արևմտյան միջնորդությունը խափանելու ուղղությամբ։ Ինչ կարծիքի եք այս հարցերի շուրջ, և ի դեպ Ադրբեջանի նախագահն էլ փորձում է օգտվել արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև այս տարաձայնությունը, ձևությունը, խնդրեմ պարոն Զոլյան։
Իհարկե այս տարաձայնությունները նոր չեն, միշտ էլ եղել են այդ գործընթացներում, հա, դեռևս 90-ական թվականներին, եթե դուք նայեք հիշողությունները, որոնք գրել են և ռուս դիվանագետները, և ամերիկացի դիվանագետները, հա, օրինակ Վլադիմիր Կազիմիրովը եւ ամերիկացի Ֆիլիպ Ռեմլերը շատ մանրամասն գրում են, թե ինչպիսի մրցակցություններ տեղի ունենում Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջեւ, բայց այն ժամանակ երկրների վար իրավիճակ էր եւ 2022 թվականի փետրվարի 24-ից հետո լրիվ այլ իրավիճակ է այսօր, որտեղ ըստ էության Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը պատերազմի մեջ են, հա, հիբրիդային պատերազմը, Ուկրաինան մասնակցում է պատերազմին, բայց դա մենք հասկանում ենք, որ այստեղ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ է կոնֆլիկտ է եւ իհարկե այս կոնֆլիկտը նաև արտահայտվում է այն մրցակցության մեջ, որը մենք տեսնում ենք այսօր Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ, եւ այդ մրցակցությունը մի կողմից իհարկե վտանգներով էլի, որովհետեւ տեսնում ենք, ինչպես ասացի, Կալիևը փորձում է դրանից օգտվել, բայց մյուս կողմից դրա մեջ որոշակի հնարավորություններ էլ կան, որտեղ ընդհանրապես, հա, ինչպես տնտեսության մեջ, հա, երբ որ կա մրցակցություն, դա ձեռնտու է, հա, դա դրական էֆեկտ է ունենում, եւ այստեղ էլ մենք հատկապես որպես կոնֆլիկտի ավելի թույլ կողմ, ցավոք սրտի ես բահի դրությամբ, այդ մրցակցությունը մեզ օգտակար է, որովհետեւ այսօր Ալիևը չի կարող, ասենք, Կրեմլի հետ նստել, ինչ-որ բան պայմանավորվել եւ դրանով վերջացնել ու դա պարտադրվի Հայաստանին, ոչ էլ հակառակը կարող է, ասենք, Վաշինգտոնի կամ Բրյուսելի հետ փակդրների հետեւում ինչ-որ բան պայմանավորել, չնայած չեմ էլ կարծում, որ այնտեղ այդպես ցանկություն լիներ, հա, այնպես որ այս իմաստով այդ մրցակցության շնորհիվ մենք այսօր ավելի մեծ ուշադրություն ունենք միջազգային հանրության կողմից, եւ նաեւ փաստորեն մենք կարող ենք ասել, օքեյ, դուք ինչ եք առաջարկում, հա, փաստորեն ինչ տեղի ունեցավ այդ ամբողջ այն, ինչ որ դուք մեջ բերեցիք Ռուսաստանի նախագահի այդ արտահայտությունները Սոչիից առաջ եւ հետո, ըստ էության այն ինչ-որ պնդումներ արեց եւ ըստ էության Հայաստանը ասաց, եղավ, եթե դուք իրոք պատրաստ եք, հա, փաստորեն դուք ասում եք, որ այնտեղ ինչ-որ կարգավիճակի հարց կա, դուք ասում եք, որ խաղապահները պետք է այնտեղ երկար մնան, մենք կողմենք, այո, թող խաղապահները մնան տասնամյակներով, թող դրվի կարգավիճակի հարց, եւ հետո մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը չի ուզում կամ ի վիճակի չէ այդ տարերը մցնի բանակցությունների գործընթացի մեջ, կամ գոնե այնպես անի, որ դրանք փաստաթղթային արտահայտություն տեսնեն, եւ այս իմաստով իհարկե շատ կարեւոր էր, որ պարզ դարձավ, որ սա ըստեղության բլեֆ էր Ռուսաստանի կողմից, թե Ռուսաստանը չի կարող կամ չի ուզում, սա երկրորդ հարցն է արդեն մեր տեսակետից, սա երևի այդքան էլ կարևոր չէ, կարող է Ռուսաստանը ունի ընդհանուր շահեր Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, կարող է Ռուսաստանը շատ էլ կուզենար, որ ասենք ինչ-որ ժամանակավոր կարգավիճակի հարց մցվեր եւ ամրագրվեր խաղապահների կարգավիճակը, բայց այսօր մենք հասկանում ենք, Ռուսաստանը Ուկրաինայում շատ լուրջ պարտություններ է կրում եւ ընդհանրապես Ռուսաստանի ազդեցությունը վերջինս ամիսների ընթացքում զգալիորեն նվազել է, եւ այսօր Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ինչ-որ իմաստով շատ ավելի կարեւոր են Ռուսաստանի համար, քան Ռուսաստանը իրենց համար։ Ու Թուրքիայի մասին է ավելի շատ խոսքը, Ադրբեջանը պարզ է, իհարկե, ինչքան էլ ուժեղացած լինի Ռուսաստանը, միշտ էլ ավելի ուժեղ է, բայց Թուրքիան այսօր շատ լուրջ խաղացող է եւ Ռուսաստանը Թուրքիայից մի շարք առումներով կախվածության մեջ է։ Դրա համար այստեղ նաև կարևոր են ոչ միայն նայել, թե ով ինչ շահեր ունի եւ ինչ, պես ասած, օրակարգեր ունի, այլ նաև ինչ լծակներ ունի։ Հա, մի կողմից, այո, Ռուսաստանը ունի խաղապահ զորք, որը շատ կարևոր լծակ է եւ այսօր ստեյության միակ գործոնն է, ցավոք սրտի, որը ապահովում է արցախցիների անվտանգությունը, բայց մյուս կողմից Արևմուտքը եւս շատ լուրջ լծակներ ունի, եւ եկեք չմոռանանք, հա, որտեղ են ի վերջո Ալիևի բանկային հաշիվները, ում է Ադրբեջանը նավթ եւ գազ վաճառում եւ այլն։ Այսինքն այս իմաստով, այո, կարող է Արևմուտքը չունի զորք խաղապահ կամ դեռ չունի, բայց գուցե նույնիսկ շատ ավելի կարևոր լծակներ ունի, քան թե խաղապահ զորքերը։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ Արևմուտքի հնարավորությունները այստեղ ավելի լայն են, հենց այն պատճառով, որ Ադրբեջանը շատ ավելի մեծ կախվածության մեջ է Արևմուտքից, քան Ռուսաստանից, բայց իհարկե Ռուսաստանն էլ ինչքան էլ թույլացած լինի վերջին ամիսներին, դեռևս չի կարելի, այդպես ասած, համարել, որ վերջ, այլևս Ռուսաստանը գործոն չէ, իհարկե Ռուսաստանը դեռևս լուրջ գործոն է եւ կարող է լուրջ խնդիրներ ստեղծել եւ Ադրբեջանի համար, եւ Հայաստանի համար, եւ մնացած բոլոր խաղացողների համար։
Այլհամ Ալիևի հայտարարությունը ռուս խաղապահների տեղակայման ժամկետի մասին կարող է վկայել, որ Ադրբեջանը համաձայնելու չի համաձայնելու երկարաձգել այդ ժամկետը եւս 5 տարով։ Ինչպես է այդ ժամկետի հարցը ընդհանրապես լուծում, եթե Հայաստանը կողմ է, ռուսները ուզում են մնալ, ապա ձեր կարծիքով Ադրբեջան կարող է նրանց ստիպել հեռանալ Արցախից։ Ադրբեջան այդպեսի քայլի կգնա։ Ակնհայտ է, որ այդ հայտարարություններով ընդհանրապես ներքին ադրբեջանական քննարկումներում անվերջ այս հարցն է շահարկվում, ասվում է, որ պետք է ռուսներին այդտեղ երկրորդ ժամկետ չի լինելու, որ ռուսները պետք է հեռանան, եւ կարող են նույնիսկ ավելի շուտ հեռանան, քան ընդհանրապես ժամկետն է նախատեսում, խնդրեմ։
Գիտեք, այսօր օրինակ հայաստանյան իրականության մեջ շատ հաճախ կարելի է լսել փորձագետների կամ քաղաքական գործիչների կարծիքների, որ չէ, ռուսները հաստատ մնալու են եւ 2025 թվականից են մնալու։ Ես ճիշտ ասած զարմանում եմ, թե որտեղից այդպիսի հա ոնց են այդ մարդիկ այդքան համոզված այդ բանը ասում։ Ես ճիշտ ասած այն, եթե մենք նայում ենք այն դինամիկան, ինչ որ տեղի անում այսօր Ռուսաստանի շուրջ զարգացումներում, հա, ընդհակառակը ինձ թվում է շատ անկանխատեսելի երկիր է դարձել Ռուսաստանը, եւ որևէ բան պես համոզված լինել, որ ասենք նրանք մնալու են 2025 թվականին, կամ նույնիսկ որ մինչև 2025 թվականը նրանք այնտեղ մնալու են, ես ճիշտ ասած բոլորովին համոզված չեմ, որով հա, եթե այս տարվա հունվարին օրինակ այս խոսակցությունը լիներ, ես կասեի, որ ամենայն հավանականությամբ ռուսական խաղապահները մնալու են, որովհետև Ռուսաստանը դա է ուզում, եւ այդ խաղապահներին այնտեղ մցրել են ոչ դրա համար, որ 5 տարի հետո հանեն։ Պարզ է, որ Ռուսաստանի ծրագիրը դա է, բայց Ուկրաինայի իրադարձությունները հանգեցրել են նրան, որ այսօր մենք չգիտենք ճիշտ ասած ինչ կլինի, ասենք մի քանի ամսից Մոսկվայում, հա, ինչ զարգա, այսօր երբ որ դուք նայում եք եւ Ռուսաստանի վերաբերյալ վերլուծաբանների սցենարները, ամենատարբեր սցենարներն են քննարկվում, սկսած միջուկային պատերազմից, որը ընդհանրապես, հա, դրա հետևանքները ակնհայտ են ամբողջ մարդկության համար, վերջացած Ռուսաստանում, ասենք, ներքին քաղաքական անկայունություն, քաղաքացիական պատերազմ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ իհարկե այդ երկուսի առանցքում շատ տարբեր սցենարներ։ Այսինքն այս պայմաններում մեր հաշվարկը կառուցել նրա վրա, որ ռուսական խաղապահները այնտեղ մնալու են 2025-ից հետո, կարծում եմ շատ, այսպես ասած, շուտ ենթադրվում է այնպեսի շուտ գիտելիք, որը ուղղակի մենք չենք կարող ունենալ, հա, եւ ավելին ես գտնում եմ, որ բացառված չի, որ նույնիսկ մինչեւ 2025 թվականը ռուսական խաղապահները այնտեղից դուրս կգան, որովհետեւ կրկնում եմ, մենք չգիտենք ինչ զարգացումներ կլինեն Ռուսաստանում, եւ այստեղ նաեւ ես կարծում եմ, որ այն փաստը, որ Ադրբեջանը, այսպես ասած, շատ դեռևս գոնե Բաքվի, ասած, բարձրաստիճան պաշտոնյաների մանկարտակով դեռևս չի պահանջում դուրս բերել ռուս խաղապահներին, կարծում եմ կապված է նրա հետ, որ ըստ էության որոշակի, ասած, փող համագործակցություն կամ, ասած, իրար հասկանալու գործընթաց կա Ալիևի եւ Պուտինի միջեւ, կամ կարելի ավելի լայն ասել Ալիևի, Պուտինի եւ Էրդողանի միջև, եւ այսօր պարզապես Բաքվում այդպեսի կարիքը չեն տեսնում, հա, շատ արագացնելու այդ գործընթացը, բայց ըստ էության, եթե այս դինամիկան շարունակվի, ինձ թվում է, որ ռուսական խաղապահների, անկախ նրանից, թե ոնց ենք մենք դա գնահատում, լավ թե վատ, ես կարծում եմ, որ հավանականությունը, որ ռուսական խաղապահները այնտեղ կմնան 2025 թվականից հետո, կամ նույնիսկ մինչև 2025 թվականը, կարծում եմ բավականին ցածր է։
Հիմա եկեք խոսենք ՀԱՊԿ-ի մասին։ Փաստորեն նոյեմբերի 23-ին Երևանը հյուրընկալել է ՀԱՊԿ-ի անդամների ղեկավարներին, չնայած պաշտոնական Երևանն ինքն է ասում, որ ՀԱՊԿ գոյություն չունի։ Հաճախ այդպիսի հայտարարություններ են ունչում մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներից, այս կառույցը դարձել է Հայաստանի ղեկավարներին վիրավորելու և դասեր տալու հարթակ, որը նախկինում օգտագործում էր Նազարբայևը, երբ հանդիմանում էր Սերժ Սարգսյանին, հիմա էլ Բելարուսի նախագահն է խրատներ կարդում, գովաբանում Իլհամ Ալիևին, ես պառնում Հայաստանի վարչապետին, ասելով, թե գնա խոսիր Ալիևի հետ, թե չէ բուջեթ խուժը, թե չէ վատ կլինի։ Ձեր կարծիքով ժամանակը չէ, որ Հայաստանը ավելի հաստատակամ քայլեր անի, օրինակ հայտարարի, որ Լուկաշենկայի այցը Հայաստան անցանկալի է, կամ ներքին դիվանագիտական խողովակներով փոխանցի այդ ուղերձը։ Ես չեմ ասում, որ ընդհանրապես հենց Երևանում Հայաստանը կարող ասել, որ մենք նպատակահարմար չենք գտնում շարունակել մեր անդամությունը ՀԱՊԿ-ին, խնդրեմ։
Ընդհանրապես ՀԱՊԿ-ը, գիտեք, ի սկզբանե մի կառույց էր, որը երևի բացի Ռուսաստանից միայն Հայաստանն էր շուրջ սպասումներ կապում ՀԱՊԿ-ի հետ, և գուցե նաև Տաջիկստանը կապված Աֆղանստանի հետ, մնացած երկրների համար հիմնականում ՀԱՊԿ-ը դա մի կառույց էր, որը որոշակի երաշխիք էր, որ Ռուսաստանը չի հարձակվի նրանց վրա և չի փորձի ինչ-որ ագրեսիվ քայլեր կատարել։ Մենք սպասելիքներ ունեինք ՀԱՊԿ-ից, եւ իհարկե այդ սպասելիքները չիրականացան, եւ սա եւ 2020 թվականի դարը դասերից մեկն էր, եւ սեպտեմբերյան, այս տարվա սեպտեմբերյան իրադարձությունները, ես կարծում եմ, վերջին մեխն էին, այսպես ասած, ՀԱՊԿ-ի դդագաղի մեջ, գոնե Հայաստանի տեսակետից, եւ այս իմաստով, եթե գիտեք, Եթե իդոք Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները դաշնակցային լինեին, ապա միանշանակ պետք էր ասել, որ գիտեք, այս դաշինքը չի աշխատում եւ եկեք մենք հենց օր առաջ դուրս գանք այս դաշինքից։ Խնդիրը նաե որ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները երբեք դաշնակցային չեն եղել, եղել են ավելի շատ, չգիտեմ, վասալային կամ կարելի ասել նեոգաղութային, հա, այսինքն եղել է կախվածություն եւ այստեղ մենք ինչ որ իմաստով ոչ թե դաշնակից ենք, այլ պատանդ ենք եւ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ գործողություններ կձեռնարկի Ռուսաստանը, եթե մենք ինչ-որ կտրուկ քայլեր ձեռնարկենք։ Եվ մենք նաև գիտենք, թե ինչ զինանոց է օգտագործում միջոցների Ռուսաստանը երկխորհրդային պետությունների հետ հարաբերվելիս։ Հիմա կարծում եմ կարիք չկա կոնկրետ նշել, շատ լավ հասկանում ենք, որ սկսած, ասենք, չեմ էներգետիկ շանտաժից, չեմ գազը անջատելուց, մինչև նույնիսկ, ասենք, ինչ-որ ներքաղաքական ստացած խժդրություններ հրահրել եւ այլն եւ այլն, այսինքն այս ամենին չէ կարող է տեղի ունենալ։ Այսինքն մի կողմից ես այո համարում եմ, որ իրոք ժամանակն է, որ Հայաստանը որոշակի քայլեր ձեռնարկի, որ հայ-ռուսական դաշինքը այսօր տոքսիկ է, հա, Ռուսաստանը այսօր տոքսիկ երկիր է դարձել ամբողջ աշխարհի մասշտաբով, ՀԱՊԿ-ը տոքսիկ կառույց է, մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում այն երկրների հետ, որոնք Ռուսաստանի դաշնակից են մնում, հա, Բելարուսի օրինակը, որ հենց Լուկաշենկոյի օրինակը դուք որ բերեցիք, շատ կարծում եմ խոսուն է, մենք տեսնում ենք, որ Բելարուսը ըստ էության այսօր զրկվել է ինքնիշխանությունից եւ դարձել է Ռուսաստանի մարզի նման ինչ-որ մի բան, եւ Լուկաշենկոն էլ ի դեպ շատ հետաքրքիր վերլուծություն կարելի անել այդ Լուկաշենկոյի ասածների համար, հաճախ Լուկաշենկոն հանդես է գալիս իբրև Կրեմլի, այսպես ասած, թարգմանիչը, հա, այսինքն ինչ որ բաներ, որ Կրեմլը ասում է ավելի դիվանագիտական լեզվով, Լուկաշենկոն բացահայտ է ասում։ Եվ այս իմաստով ես հիշում եմ դեռևս Ուկրաինայի պատերազմի սկզբից առաջ, եթե հիշում եք, այնպես ոչ մի առիթ չկար ոնց որ այդ հայտարարության համար, մեկ էլ Լուկաշենկոն հայտարարեց, որ այդ է մենք հիմա քննարկում ենք Ռուսաստան, Ուկրաինա, Բելարուս, որ պետք է միավորվեն ինչ-որ ձևով, և դե Հայաստանն էլ տարբերակ չունի, Հայաստանն էլ կմիանա։ Եվ այն ժամանակ մենք հիշում ենք, որ հայ հասարակության մեծ մասի համար շատ անսպասելի էր դա, թե ինչի է Լուկաշենկոն այդպեսի բաներ ասում, բայց հիմա մենք հասկանում ենք, որ ըստ էության նա փաստորեն բացահայտեց Կրեմլի ծրագիրը, որ պետք է Ուկրաինան գրավեր, Ուկրաինայում պրոռուսական կառավարություն հաստատվեր, որը կմիանար այդ միասնական պետությանը կամ չգիտեմ ինչ-որ դաշինքին, և Հայաստանն էլ համարվում էր, որ միևնույնը Հայաստանը շանս չունի, ստիպված կմիանա դրա։ Հիմա փաստորեն Լուկաշենկոն ինչ-որ այլ մեսիջներ է փոխանցում, այս իմաստով Լուկաշենկոն նաև օգտակար է, և կարելի է շնորհակալություն հայտնել Լուկաշենկոին, որ նա այդ մեսիջները, որոնք քողարկված են, նա, պես ասած, թարգմանում է և հնարավոր է դարձնում հասկանալ, թե ինչ է ուզում մեզնից Կրեմլը, բայց իհարկե ձեր ասացի հետ ես ասում եմ, ես համաձայն եմ այն առումով, որ իրոք Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները այսօր պետք է շատ լուրջ վերլուծել, հա, ինչքանով են դրանք մեզ օգուտ բերում, ինչքանով են վնաս բերում, բայց նաև պետք է հասկանալ, որ ցանկացած կտրուկ քայլ բերելու է Ռուսաստանի որոշակի, հա, արձագանք, և այստեղ երկու պահ կա, հա, առաջինը պետք է պատրաստվել այդ արձագանքին մեր երկրի ներսում, օրինակ հասկանալ մեր էներգետիկ համակարգը, ինչ այլընտրանքներ ունենք, կարող ենք արդյոք օրինակ Իրանից գազ առնել, կարող ենք այս ձմեռը օրինակ ապրել, եթե Ռուսաստանը ենթադրենք, թե որոշի գազը անջատել, եւ այլն, այդ սցենարները պետք է մենք հասկանանք, եւ մյուս կողմից պետք է նաեւ հասկանանք, արդյոք արևմուտքը մեզ ինչ-որ երաշխիքներ է տալիս, որ նման արձագանքի դեպքում մենք աջակցություն կունենանք, հա, որովհետեւ հասկանալի է, որ նույն Ալիևը կարող է օգտագործվի որպես գործիք, եթե մենք ինչ-որ կտրուկ քայլեր ձեռնարկենք հայ-ռուսական հարաբերություններում, բնականաբար Ալիևը դրանից օգտվելու է, եւ այստեղ հարցը, թե արդյոք արևմուտքը պատրաստ է նրան զսպել, թե ոչ, եւ այսպիսի հարցերը իհարկե շատ կան, եւ պետք է նաեւ դրա մասին մտածենք։
Հիմա Վլադիմիր Պուտինը գալիս է Հայաստան, եւ ինչպես արդեն հայտնի է դարձել, շքանշան է հանձնելու կաթողիկոսին, սա իմաստը երկակի է կարծում եմ, Պուտինն այս քայլով փորձել է ցույց տալ, որ Հայաստանը մնում է Ռուսաստանի բարեկամ և շատ կարևոր է Ռուսաստանը, և սա նաև նպատակ ունի մեղմել հակահայկական տրամադրությունները Հայաստանը, որի մասին ռուսները կարծում եմ շատ լավ տեղյակ են, կարևոր իրենք են իրենց քայլերով հակառուսական տրամադրություններ ստեղծել Հայաստանում, պաշտպանելով Ադրբեջանին, բայց հազիվ թե նրան հաջողվի ինչ-որ բան փոխել, միս կողմից այդ քայլը կարող է ինչ-որ իմաստով նաև նախազգուշացում լինել Ադրբեջանին, այ ռուսները հենց այնպես ոչինչ չեն անում, ի՞նչ եք կարծում, պան Զոլյան։
Գիտեք, ես ճիշտ ասած դժվարանում եմ հիմա այս թերապես 2022 թվականի փետրվարից հետո Ռուսաստանի քայլերը հաճախ շատ դժվար է, պես ասած, ռացիոնալ դաշտում դիտարկել եւ միշտ չի, որ դրանց տրամաբանությունը միանգամայն հասկանալի է լինում եւ այդ թվում նաեւ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված Ռուսաստանը կարծես թե չոր հաճախ շատ հակասական մեսիջներ է ուղարկում, հա, այսինքն մեկ ասենք ռուսական պաշտոնյաները ելույթ են ունենում, ասում են ոչ մի միջանցք չի լինելու, այդպեսի խոսակցություն չկա եւ այլն, հետո մեկ այլ ռուս պաշտոնյան, որը հայամետ գործչի համբավ ունի, մեկ էլ ասում է, որ չէ, դուք եք խոստացել, որ պետքա միջանցք լինի, հա, այսօր այստեղ ես կոնկրետ ինչ վերաբերում եմ Պուտինի այցին, ես կարծում եմ, որ այսօր ուղղակի նաև քիչ են այն երկրները, որտեղ Պուտինը կարող է այցելել որպես պետական գործիչ, հա, եւ ես իմաստով Հայաստանը այն փոքրաթիվ երկրներից է, որտեղ դա կարող է այցելել, եւ մյուս կողմից, բայց նաեւ հաշվի առնելով հակասությունները, հա, ներկա երևի դժվար է պատկերացնել, որ նա այդ շքանշանը վարչապետին կտար, Հայաստանի համար երևի որոշեն կաթողիկոսին տալ, նաև հաշվի առնելով, որ օրինակ Վրաստանում վրացական ուղափար եկեղեցին առնվազն մինչև վերջերս եղել է, ես ասած, ռուսական Ռուսաստանի հանդեպ բարենպաստ դրամադրված կառույց եւ նաեւ հաճախ ռուսական ազդեցությունը վրացական ուղափար եկեղեցու միջոցով է Վրաստանում պահպանվել։ Հիմա գուցե նաեւ հույս ունեն, որ Հայաստանում եւս հայ առաքելական եկեղեցին ես ռուսամետ կառույց կլինի եւ նաեւ այդ շքանշանը տալով այդպեսի ինչ-որ քայլ են իրականացնում։ Չգիտեմ, ճիշտն ասած, ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ ավելի կարևոր է, թե ինչ է տեղի ունենում այդ երկկողմ հանդիպումների ժամանակ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ, իսկ շքանշան տալը կամ չտալը վերջերս երկրորդական հարց է։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Զոլյան, շնորհակալ եմ այս հարցերի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ցտեսուն ձեզ։
Ցտեսուն, շնորհակալություն։
Ռուսաստանը եւս մի խոշոր պարտություն կրեց, ստիպված լինելով նահանջել Խերսոն քաղաքից։ Նոյեմբերի 9-ից 10-ը Խերսոնից ռուսական զորքերի նահանջից հետո քաղաք մտան ուկրաինական զորքերը։ Խերսոնի բնակիչները հավաքվել էին քաղաքի հրապարակներում տոնելու օկուպացիայից ազատագրումը եւ ողջունելու ուկրաինական զորքերի առաջխաղացումը։ Սա մեծ հաղթանակ էր Ուկրաինայի բանակի համար, որը նպատակ էր դրել ազատագրել Խերսոնը հարավային հակահարձակման շրջանակներում։ Սև ծովի ափին եւ Դնեպր գետի վրա գտնվող Խերսոնը խոշոր նավաշինական արտնաբերության կենտրոն է։ 2021 թվականին քաղաքն ուներ շուրջ 290,000 բնակիչ, 2022 թվականի մարտին քաղաքը գրավեցին ռուսական ուժերը Խերսոնի ճակատամարտից հետո։ Гость моей воскресной программы, известный украинский политолог Владимир Фисенко. Спасибо, господин Фисенко, за эту возможность. И я хотел... Ирак Нуля, Веруцакан и Хюрне, украинцы, хайтни и кагагет, Владимир Фисенко. Шагалцем, паром Фисенко, айсхене, аворуцан, амар. Есть цанкане, есть цель, хацазрюца, херсонит. Руслеры на ханджелем, херсонит. Маснагетнер, насуме, ворса, русакан, бананки, хошурагуин, партусунеис, мекне, Афганстанум, хорутаин, зоркери, партусунит, это. Сергей Շոյգուն ռուսական հերոստատեսությամբ ասել է, որ Խերսոնում զորքերի մատակարարման գծերն այլևս հնարավոր չէ պահպանել։ Ինչ է տեղի ունեցել այնտեղ, կարող եք մեզ մի փոքր ավելին ասել։ Что там произошло? Не могли бы вы рассказать нам немного побольше, если можно?
Российские войска, которые, скорее всего, будут эвакуироваться на левый берег Днепра. Херсон расположен на правом берегу, и ряд других населенных пунктов и территорий, которые пока удерживают российские войска, они на правом берегу Днепра.
Ռուսական զորքերը կտարհանվեն Դնեպրի ձախապ, իսկ Խերսոնը գտնվում է աճափին, ինչպես նաև մի շարք այլ բնակավայրեր և տարածքներ, որոնք դեռևս գտնվում են ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ։ Բայց ռուսները դրանք պահելու հնարավորություն ներկայումս չունեն, քանի որ հաղորդակցության ուղիներից շատերը ավերվել են ուկրաինական հարվածներից։ Նրանք հնարավորություն չունեն իրենց զորքերին ամբողջությամբ մատակարարել զենք զինամթերքով, պարենով։ Նրանք եկել են այն եզրակացության, որ ավելի լավ է այդ զորքերը տարհանեն ձախապ, քան շրջափակման մեջ ընկնեն։ Ռուսական զորքերի հանձնումն իհարկե ավելի մեծ պարտություն կլիներ, դա Պուտինի համար նվաստացուցիչ պարտություն կլիներ։ Մեծ ռիսկ կա, որ Խերսոնի տարհանման գործընթացում ռուսական զորքերը կարող են ականապատել քաղաքը, և քաղաքը կարող է հայտնվել ռուսական հրետանու կրակի տակ։ Այսինքն կա վտանգ, որ ռուսական հրամանատարությունը յուրօրինակ ականապատ թակարդ կստեղծի, բայց ամեն դեպքում Խերսոնից ռուսների հեռանալը իհարկե ռուսական կողմի առնվազն ամենամեծ ռազմական պարտությունն է ներկայիս պատերազմի ընթացքում, նույնիսկ ոչ այնքան տարածքային առումով, որովհետև Խարկովի մարզում, Կիևի մարզում, Ուկրաինայի հյուսիսում ուկրաինական զորքերը շատ ավելի մեծ տարածքներ են ազատագրել։ Սակայն Խերսոնը դա միակ մարզկենտրոնն է, որը Ռուսաստանը գրավեց փետրվարի 24-ից հետո։ Խերսոնը այցելել նաև Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիենկոն, Եդինա Ռասիա այի պատգամավորները, այդ կուսակցության ղեկավարները, և նրանք բոլորն ասում են, որ Խերսոնը հավերժ Ռուսաստանի հետ է լինելու, ու հիմա Ռուսաստանը հեռանում է այնտեղից, և սա իհարկե շատ ցավալի պարտություն է ոչ միայն ռուսական բանակի, այլև Կրեմլի ռուսական իշխանությունների համար։
Իր Խերսոն приезжали и заместитель главы администрации президента России Кириенко, депутаты Единой России, руководители этой партии, все они говорили, что Херсон навеки навсегда с Россией. А теперь Россия уходит отсюда. Да, и это, конечно, очень болезненное поражение не только для российской армии, но и для Кремля, для российской власти.
Да, ну, они как-то хотели показать поражение как сохранение жизни солдат и просто отступление, и вот так. Դրանք ինչ-որ կերպ ցանկանում են այս պարտությունը ցույց տալ, իբրև պարզապես նահանջ զինվորների կյանքը փրկելու համար։ Հիմա խոսենք Կիևի և Մոսկվայի միջև հնարավոր բանակցությունների հարցի մասին։ ԱՄՆ-ը աշխատում է կուլիսների հետևում, նման տեղեկություններ կան, համոզելու Վոլոդիմիր Զելենսկու կառավարությանը հրաժարվել առարկություններից բանակցություններ վարել Ռուսաստանի հետ, քանի դեռ այդ երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է։ ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը Կիևում էր, հանդիպել է Զելենսկու հետ, և ես ենթադրում եմ, որ նա փոխանցել է ԱՄՆ-ի ուղերձը, իսկ ինքը ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը չորեքշաբթի օրը ասել է, որ դեռ հայտնի չէ, թե արդյոք Ուկրաինան պատրաստ կլինի փոխզիջման գնալ Ռուսաստանի հետ։ Ինչ կարող եք ասել այդ մասին, ինչ է կատարվում? Вы можете рассказать нам об этом, что происходит?
Ну, тема переговоров об окончании войны в Украине, она периодически поднимается. Поднимается разными политиками. Ну, чаще всего об этом говорит президент Турции Эрдоган, который был посредником и на переговорах в Стамбуле.
Ուկրաինայում պատերազմի ավարտի շուրջ բանակցությունների թեման պարբերաբար բարձրացվում է տարբեր քաղաքական գործիչների կողմից։ Այդ մասին ամենից հաճախ խոսում է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, ով նույնպես միջնորդ է եղել Ստամբուլի բանակցություններում, ինչպես նաև միջնորդ է եղել Հացահատիկի համաձայնագրում։ Այս թեման բարձրացնում են շատ տարբեր մարդիկ, կայ թվում նաև մի շարք եվրոպացի քաղաքական գործիչներ։ Այդ մասին է խոսում նաև Ռոմի Պապը։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև բանակցություններում միջնորդի դերի այլ հավակնորդներ ևս կան, բայց իրավիճակը իրականում շատ հակասական է։ Խոսքը Զելենսկու բանակցություններից հրաժարվելու մասին չէ, այո, նա որոշ ժամանակ առաջ շատ կոշտ զգացմունքային հայտարարություններ է արել, նույնիսկ նախագահի հրամանագիր կար, որ Պուտինի հետ չի կարելի բանակցել, բայց ամենայն հավանականությամբ Ուկրաինայի նման կոշտ դիրքորոշումը անհանգստություն է առաջացրել Ուկրաինայի որոշ արևմտյան գործընկերների, հատկապես Ասիայի, Աֆրիկայի և Լատինական Ամերիկայի երկրների շրջանում։ Այս մասին գրել է Վաշինգտոն Փոստը, ամերիկյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը, և ես չեմ բացառում, որ կան որոշակի ցանկություններ, ես կասեի բարի խորհուրդներ, ցանկություններ, ոչ թե պահանջներ, այլ ցանկություններ ԱՄՆ-ի կողմից, որպեսզի Ուկրաինայի հրետանու հետորաբանությունը բանակցությունների հարցում ավելի ճկուն լինի, որ բանակցելուց հրաժարվելու հարցում այդքան կատեգորիկ չլինի։ Պատահական չէ, որ նախագահ Զելենսկին Սալիվանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարություն է արել, որ Ուկրաինան կարող է բանակցել, բայց շեշտել, որ Ռուսաստանի, այլ ոչ թե Պուտինի հետ։ Ուկրաինան կարող է բանակցել, եթե մի շարք պայմաններ կատարվեն, բոլոր պայմանները չեն թվարկի, բայց հիմնական պայմաններն են օկուպացված տարածքների ազատագրումը և Ուկրաինային այս պատերազմի հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցումը։ Ես դեռ կասկածում եմ, որ Ռուսաստանը կգնա այս պայմանների կատարմանը, բայց այն, որ բանակցությունների թեման քննարկվում է, դա իսկապես հաստատվում է տարբեր հայտարարություններով։ Եվ նախագահ Բայդենը և Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը խոսում են բանակցությունների հնարավորության մասին, բայց ինչ են նրանք ասում։ Հարցը թե երբ կլինի բանակցություններ Ռուսաստանի հետ, ինչ պայմաններով կորոշի Ուկրաինան։ Ահա սա է մեր արևմտյան գործընկերների պաշտոնական դիրքորոշումը, այսինքն վերջին խոսքը Ուկրաինայինն է
լինելու։
Իսկ հիմա մի շատ կարևոր թեզ. Որն է խնդիրը։ Հիմնական խնդիրն այն չէ, որ Ուկրաինան ուզում է կամ չի ուզում բանակցություններ կամ ինչ դիրքորոշումներ ունի Ռուսաստանը։ Հիմնական խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանի կողմից ուկրաինական 4 մարզերի բռնակցումից հետո խաղ փոխզիջման տեսական հնարավորությունը գործնականում վերացել է, որովհետև մարտին, երբ Ստամբուլում բանակցություններ էին ընթանում և նույնիսկ ավելի ուշ, մինչև սեպտեմբեր, կարելի էր քննարկել, օրինակ, այն տարբերակը, երբ ռուսական զորքերը դուրս են բերվում դեպի այն գիծը, որ գոյություն ուներ մինչև փետրվարի 24-ը, մինչև ներխուժման պահը, կարելի էր քննարկել այլ փոխզիջումային կետեր, բայց գլխավորը այն տարածքների ազատագրումն է, որոնք Ռուսաստանը օկուպացրել է փետրվարի 24-ից հետո, իսկ հիմա գործնականում անհնար է դա քննարկել։ Ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը կզիջի բռնակցված տարածքները, իսկ մենք չենք կարող համաձայնել օկուպացված տարածքները Ռուսաստանի կազմում ճանաչելուն։ Արդյունքում լրիվ փակուղային իրավիճակ է ստեղծվում, ինչպես կարող է հարցը հետագայում լուծվել։ Իմ կարծիքով, ամեն դեպքում դա կորոշվի ռազմական գործողությունների ընթացքում, ռազմական գործողությունների արդյունքում։ Եթե պատերազմը ձգվի, ապա ես չեմ բացառում, որ բանակցություններ լինեն, սակայն ավելի շուտ հրադադարի շուրջ։ Մի սցենար, որ նման կլինի նրան, թե ինչպես է ժամանակին ավարտվել կորեական պատերազմը, ոչ թե խաղաղության պայմանագիր, այլ հենց ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին համաձայնագիր, այն առաջնագծով, որով կավարտվեն այդ ռազմական գործողությունները։
На той линии фронта, на которой, ну, эти военные действия завершатся.
Да, ну и также вопрос о выборах в США. Россия ожидала крупного выигрыша от членов Կա նաև ԱՄՆ-ի ընտրությունների խնդիրը, Ռուսաստանը մեծ հաղթանակ էր սպասում Ուկրաինայի ֆինանսավորմանը դեմ հանդես եկող հանրապետական կուսակցության անդամներից, բայց դա տեղի չունեցավ։ Թրամփի հիմնական թեկնածուներից ոմանք պարտվել են ընտրությունները, Բայդենն ասել է, որ վստահ է, որ կոնգրեսը կաջակցի Ուկրաինային։ Ինչ եք մտածում, ինչ են խոսում ձեզ մոտ ԱՄՆ-ի ընտրությունների մասին? Что там говорят об этом, о выборах?
Ну, конечно, определенные опасения были в Украине, потому что от некоторых представителей республиканской партии звучали заявления, что будет более сильный контроль.
Իհարկե, Ուկրաինային որոշակի մտահոգություններ կային, քանի որ հանրապետական կուսակցության որոշ ներկայացուցիչների կողմից հայտարարություններ եղան, որ Ուկրաինային աջակցության ֆինանսավորման նկատմամբ ավելի ուժեղ վերահսկողություն է լինելու, որ գուցե այդ աջակցությունը պետք է սահմանափակվի, բայց հարկ է հիշել, որ հանրապետական կուսակցությունում կան Ուկրաինայի շատ ընկերներ, այդ թվում կոնգրես։ Այսինքն ոչ միայն Բայդենի վարչակազմը, ոչ միայն դեմոկրատական կուսակցությունը, այլև հանրապետական կուսակցության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ, այդ թվում ԱՄՆ կոնգրեսի առանցքային անդամները, մարդիկ, ովքեր ղեկավար պաշտոններ են զբաղեցնում խորհրդարանական հանձնաժողովներում, աջակցում են Ուկրաինային։ Նրանք եղել են Ուկրաինայում և պաշտպանում են Ուկրաինան։ Այլ կերպ ասած, ԱՄՆ-ում երկուսակցական կոնսենսուս կա, այսինքն Ուկրաինային աջակցում են և հանրապետականները, և դեմոկրատները։ Ինչ կարող է լինել? Կոնգրեսի կողմից ֆինանսական վերահսկողությունը կարող է մեծանալ, այսինքն այո, օգնության չափը, կոնկրետ ֆինանսական ծրագրերը կարող են ավելի մանրակրկիտ ստուգել, նրանք կարող են փոխզիջումներ փնտրել, սա կարող է լինել, ես դա չեմ բացառում, բացի այդ, պարադոքսալ կերպով կարող է հետաքրքիր արդյունք ստացվել, օրինակ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը, նրան ԱՄՆ-ում շատերը համարում են շատ զգուշավոր քաղաքականության ջատագով, նա դեմ է օրինակ հարցակողական զենք Ուկրաինա փոխանցելուն։
Его многие в США считают сторонником очень осторожной политики. он выступает против того, чтобы, например, передавать Украине наступательное оружие.
Սակայն հանրապետական ուսակցության մի շարք կոնգրեսականներ եւ սենատորներ քննադատում են ինչպես Բայդենին, այնպես էլ Սալիվանին, Ուկրաինայի հարցում չափազանց զգուշավոր քաղաքականություն վարելու համար։ Այսինքն հենց հանրապետական ուսակցության ներսում կան քննադատներ, կան պոպուլիստներ, մեկուսացման քաղաքականության կողմնակիցները, որոնք ասում են, որ պետք չէ պատերազմել Եվրոպայում, պետք է կենտրոնանալ ԱՄՆ-ի վրա։ Սակայն մեկ այլ ազդեցիկ թեև հանդես է գալիս Ուկրաինային աջակցության օգտին։ Ուստի կարծում եմ, որ ամենայն հավանականությամբ այս ընտրություններից հետո Ուկրաինային երկուսակցական աջակցությունը կշարունակվի, բայց առանձին հարցերի շուրջ կարող են քննարկումներ լինել։ Սակայն նախագահ Բայդենը կարող է աջակցել Ուկրաինային Lend-Lease ծրագրի միջոցով։ Այս ծրագիրն արդեն հաստատված է։ Հնարավորություն կա նաև, որ կոնգրեսի ներկայիս կազմը կհասցնի հաստատել Ուկրաինային օգնության մեծ փաթեթը, մինչև 60 միլիարդ դոլար։ Այնպես որ կան տարբերակներ, ու ես չեմ կարծում, որ այս ընտրությունները չափազանց մեծ ազդեցություն կունենան Միացյալ Նահանգների Ուկրաինային աջակցության վրա։
Большого воздействия на поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.
Да, ну можно сказать, что вот старая гвардия республиканской партии, то есть они сейчас фактически контролируют партию, то есть Կարելի ասել, որ հանրապետական կուսակցության հին գվարդիան այժմ փաստացի վերահսկում է կուսակցությունը, այսինքն նրանք առաջատար դերերում ու ղեկավար պաշտոններում են, նրանք կարծում են, որ Ռուսաստանն է ԱՄՆ-ի գլխավոր սպառնալիքը, նրանք իսկապես աջակցում են Ուկրաինային։ Մեկ այլ իրադարձություն է տեղի ունենում ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև, ԱՄՆ-ը փաստացի սկսեց խոսել Ռուսաստանի հետ, նախ հայտնի դարձավ, որ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպան նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ, այժմ լսում ենք, որ Ջեյք Սալիվանը խոսել է պաշտոնյաների հետ, ովքեր Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ խորհրդականներն են։ Վաշինգտոնն ասում է, որ մենք չենք կարող զրկապել միջուկային խոշոր տերության հետ, մենք պետք է խոսենք նրա հետ։ Ինչ եք կարծում, սա շրջադարձ է Ռուսաստանի նկատմամբ Վաշինգտոնի քաղաքականության մեջ, թե պարզապես կան խարգելիչ դիվանագիտական ջանք, որի նպատակն է համոզել Ռուսաստանին, որ Ուկրաինայի для Миджукаин Зенг Чкирары. Превентивные дипломатические усилия направлены на то, чтобы Россия не применила ядерное оружие против Украины. Вот.
Нет, разворота нет. Контакты были. Была пауза после начала военных действий России против Украины.
Ոչ շրջադարձ չկա, շփումներ այո եղել են, եղել է դադար Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների մեկնարկից հետո, այնուհետև եղել են շփումներ մասնավորապես ամերիկացի զինվորականների եւ ռուս գործընկերների միջև, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների շտաբերի պետերի Միացյալ Կոմիտեի ղեկավարը կապ է հաստատել Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետ Գերասիմովի հետ, պաշտպանության նախարարները զրուցում էին, նման շփումներ եղել են Գառնանը, հետո դադար եղավ։ Իսկ աշնան այդ շփումները վերսկսվեցին իրոք թե փորձագետների, թե ըստ հայտնի պաշտոնական տեղեկատվության, այս բանակցությունների հիմնական թեման Ռուսաստանի կողմից տակտիկական միջուկային զենք կիրառելու ռիսկերն են։ Կարծում եմ, սա է գլխավոր պատճառը։ Խոսքը Ուկրաինայի շուրջ ինչ-որ առանձին բանակցությունների մասին չէ։ ԱՄՆ-ում հիանալի հասկանում են, նրանք արդեն Ուկրաինայի հետ աշխատելու մեծ փորձ ունեն եւ շատ լավ հասկանում են, ի տարբերություն Կրեմլի, որ առանց Ուկրաինայի հնարավոր չէ համաձայնության գալ Ուկրաինայի հարցում։ Ուկրաինացիներն իրենք պետք է որոշեն իրենց ճակատագիրը։
Украинцы сами должны решать свою судьбу. Поэтому вот главный риск – это угроза России применить тактическое ядерное оружие.
Ուստի գլխավոր ռիսկը Ռուսաստանի կողմից տակտիկական միջուկային զենք կիրառելու սպառնալիքն է, իսկ ամերիկացիները ցանկանում են բանակցությունների միջոցով Ռուսաստանին հետ պահել միջուկային արկածախնդրությունից։ Մեկ այլ պատճառ էլ կա, այն մարտավարական է ու Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի երկու ձերբակալված քաղաքացիներին է վերաբերում։ Նրանց շուրջ բանակցությունները շարունակվում են արդեն մի քանի ամիս։ ԱՄՆ-ն ցանկանում է փոխանակում կազմակերպել, որպեսզի Ռուսաստանը հանձնի կալանավորված ամերիկացի քաղաքացիներին, իսկ Միացյալ Նահանգները եւս կարող են վերադարձնել Ռուսաստանի մի քանի քաղաքացիների դրա դիմաց։ Սա մարտավարական խնդիր է, բայց ինչպես ես եմ հասկանում, դա էլ է կարևոր բանակցային գործընթացում։ Մյուս պատճառն այն է, որ Միացյալ Նահանգները փորձում է համոզել Ռուսաստանին դադարեցնել պատերազմի հետագա սրացումը։ Ու չեմ բացառում, որ հենց այդ պատճառով էլ բանակցությունների թեման ի հայտ է եկել։ Այսինքն, ԱՄՆ-ն դեռ փորձում է Ռուսաստանին համոզել, որ չմեծացնի Ուկրաինայում պատերազմի ու ավերածությունների ծավալները, ակնարկելով, որ հեռանկարում կարող է այս պատերազմի ավարտը լինել, բայց իհարկե միայն այն պայմաններով, որոնք ընդունելի կլինեն Ուկրաինայի համար։
Перспективе может быть и прекращение этой войны, но, конечно, только лишь на условиях, которые будут приемлемы для Украины.
И вот теперь война вступила в фазу, когда украинская армия имеет превосходство на земле и в некоторой степени также в воздухе с высокоточными ракетными комплексами. Այժմ պատերազմը թևակողել է մի փուլ, երբ ուկրաինական բանակը գերակայություն ունի, գետնին եւ որոշ չափով նաեւ օդում, հայմարս եւ այլ համակարգերի նման ճշգրիտ թռչային ռազմական տեխնիկայի շնորհիվ։ Սակայն ռուսները ռազմական թիրախներ չեն հետապնդում ուկրաինական բանակը այն աստիճանի, ինչ նախկինում, նրանք փորձում են հնարավորինս շատ վնասներ, ավերածություններ պատճառել խաղաղ բնակավայրերին, խաղաղ բնակչության ու ենթակառուցվածքներին, կարծում եմ նրանք դրա համար անսահման ռեսուրսներ ունեն։ Այժմ Ուկրաինայի բնակչության գրեթե 30% զրկված է էլեկտրաէներգիայից և ջրից, իսկ ձմռան գալուստով առանց ջերուցման շատ դժվար կլինի։ Որն է կառավարության ծրագիրը, какой здесь план у правительства?
Ну, во-первых, отмечу, действительно, Россия где-то с октября, ну, с конца сентября, начала октября поменяла свою тактику в войне.
Նախ նշեմ, որ Ռուսաստանն իսկապես փոխել է իր մարտավարությունը պատերազմում մոտավորապես սեպտեմբերի վերջից հոկտեմբերի սկզբից։ Ուկրաինայի մասնավորապես Խարկովի մարզում գրած պարտությունից եւ Խերսոնի մարզում նահանջից հետո Ռուսաստանը փոխեց մարտավարությունը եւ իր ջանքերը կենտրոնացրեց քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ոչնչացման վրա, մասնավորապես հարվածներ հասցնելով Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգի օբյեկտներին։ Պարզ ասած, Ռուսաստանը ցանկանում է ոչնչացնել Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգը եւ խոսանքազրկել ու սառեցնել Ուկրաինան ձմռանը։ Այս նպատակին լիովին հասնել նրան չհաջողվեց, քանի որ այո, էներգետիկ համակարգի օբյեկտների մոտ 30% այս կամ այն չափով վնասվել է։ Մենք ունենք հոսանքի անջատումներ։ Օրինակ հիմա մոտ 1 ժամից այստեղ Կիևում, հենց մեր տանը, մեր թաղամասում 4 ժամով հոսանքը անջատվելու է։ Կիևում էլեկտրաէներգիան անջատվում է օրական մոտ 2 անգամ, դրանք կոչվում են պլանային անջատումներ, բայց ջերուցում եւ ջրամատակ առարում կա։ Ջրի հետ կապված խնդիրներ կարող են առաջանալ, երբ լույս չկա, քանի որ պոմպերը լավ չեն աշխատում։ Այսինքն, խնդիրը կրիտիկական չէ, սակայն բավականին լուրջ է, ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին սպառնացող այս վտանգը Ուկրաինայի համար այժմ ձմեռային պայմաններում ամենամեծ վտանգներից մեկն է։
Но достаточно серьёзно. И это угроза для гражданской инфраструктуры, это одна из самых больших опасностей сейчас для Украины в условиях зимы.
Բայց կա նաև Ռուսաստանի նոր մարտավարության երկրորդ ուղությունը։ Ուսա Ռուսաստանում իրականացվող զանգվածային զորահավաքն է։ Միշտ դուրս է բերում իր զորքերը Խերսոնից, Ուկրաինայի արևելքում, Դոնեցկի մարզում ռուսական զորքերի կողմից փորձ է արվում հարձակվել Բախմուտի եւ Սոլեդարի շրջանում։ Նրանք Ուկրաինայի դեմ մարտի դաշտ են նետում հազարավոր նորակոչիկներ, ինչպես նաև Վագներ մասնավոր բանակը։ Հետևաբար առկա են ռազմական գործողությունների ինտենսիվացման ու սրացման ռիսկեր։ Այնպես որ սա նույնպես ռիսկ է, որն առկա է Ուկրաինայի համար, բայց ուկրաինական ուժերը շատ արդյունավետ մարտավարություն են կիրառում Միացյալ Նահանգների եւ մեր մյուս գործընկերների կողմից մատակարարվող արդի զինատեսակների շնորհիվ։ Հետևաբար, այո, կան ռիսկեր ու խնդիրներ, բայց ուկրաինացիները հարմարվում են, ուկրաինացիները չեն պատրաստվում հանձնվել։ Մեր գործընկերները մեզ օգնում են մասնավորապես եւ էներգետիկ համակարգի համար սարքավորումների, էլեկտրական գեներատորների մատակարարման եւ զենքի մատակարարման հարցում, ուստի Ուկրաինան չի պատրաստվում հանձնվել։ Ուկրաինան պայքարելու է եւ ազատագրելու է օկուպացված տարածքները։
Ռուսաստանի կառավարությունը պնդում է, որ պահեստայիններից մոբիլիզացրել է 300,000 զինվոր, ոմանք ասում են 200,000, մյուսներն ասում են 100,000, Ռուսաստանն ասում է, թե մոբիլիզացիան ավարտվել է եւ այլևս մոբիլիզացիա չի լինել։ Արդյոք ուկրաինական բանակը զգում է տարբերություն այն բանից հետո, երբ ռուսները նոր ուժեր ուղարկեցին առաջնագից։ Առաջնագծում փոփոխություններ նկատվում է, ուկրաինական զորքերը հանդիպել են կատաղի դիմադրության այն բանից հետո, երբ ռուսական նոր ուժեր են հայտնվել առաջնագծում, на передовую новых российских сил.
Вы знаете, главные последствия появления мобилизованных, а действительно Мы не можем точно сказать сколько.
Գիտեք, մոբիլիզացվածների հայտնվելու հետ կապված հիմնական հետևանքները։ Իսկապես չենք կարող հստակ ասել, թե քանիսն են։ Դե Պուտինն ասաց, որ մի քանի հազար մոբիլիզացված մարդ է հայտնվել։ Առաջնագծում, որ 80,000-ը մարտական գործողությունների շրջանի մոտ է գտնվում։ Բայց առաջնագծում արդեն մոբիլիզացվածներ կան։ Հիմնական հետևանքը Ռուսաստանի կորուստների աճն է։ Զոհերի թիվն ավելացել է եւ Ռուսաստանում մոբիլիզացվածների հարազատների կողմից բազմաթիվ հաղորդումներ կան հարյուրավոր եւ հազարավոր զոհերի մասին կոնկրետ զորամիավորումներում կռվող մոբիլիզացվածների շրջանում։ Այդ կորուստները հիմնականում արևելքում են։ Ամենադաժան մարտերն այժմ ընթանում են Դոնեցկի շրջանում։ Սրանք Լուգանսկի շրջանի արևմտյան շրջաններն են եւ Դոնեցկի շրջանի հյուսիսը՝ Բախմուտի, Սոլեդարի, Սվատովոյի տարածքները։ Շատ դաժան մարտեր են ընթանում։ Ռուսաստանը կիրառում է այսպես կոչված Ջուկովի մարտավարությունը։ Նրանք հազարավոր մարդկանց նետում են հարձակման մեջ։ Ուկրաինական զորքերը խիզախորեն հետ են մղում այդ հարձակումները։ Արդյունքում ռուսական կողմում կան բազմաթիվ զոհեր։ Իրականում վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում խոսքը հազարավոր զոհված ու ծանր վիրավորում ստացած ռուսաստանցիների մասին է։ Նրանք են մոբիլիզացիայի գլխավոր հետևանքները, բայց զորահավաքը Ռուսաստանում չի ավարտվել։ Այս մասին պաշտոնապես հայտարարվել է, սակայն նոյեմբերի 1-ից Ռուսաստանում սկսվել է ժամկետային ծառայության համար նորակոչիկների զորակոչը։ Նրանք 18 տարեկան զինակոչիկներ են, իսկ տեղեկություններ կան, որ զորակոչի ավարտից հետո մոբիլիզացիան կարող է վերսկսվել, իսկ թաքնված ձևով այն շարունակում է մի շարք մարզերում։ Եվ ի դեպ, դա գործոն է Ռուսաստանի ներսում հասարակական և քաղաքական լարվածության աճի համար։ Մոբիլիզացվածների մի մասի կողմից արդեն նկատում ենք ապստամբություններ։ Նրանք չունեն բավականաչափ զինամթերք, վատ են սնվում, փաստացի նետված են պատերազմի մսաղացը։ Ուստի լարվածությունն աճել է հենց մոբիլիզացվածների և նրանց հարազատների շրջանում, ինչպես նաև այն շրջաններում, որտեղ ամենաշատը դրսևորվել են մոբիլիզացիայի հետ կապված հակամարտությունները, այնպես որ մոբիլիզացիան հենց Ռուսաստանի ներսում ապակայունացման գործոն է։
И вот последний вопрос. Я бы хотел, чтобы вы как-то ваш анализ, услышать ваш анализ по поводу вот других стран. Я бы хотел сказать, что 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 я бы хотел сказать,
Ну, мы видим, что Армения, в частности, при премьер-министре Пашиняне, она пытается быть более самостоятельной. Кроме того, армянский народ увидел, что Россия, хотя является официальным союзником Армении по организации ОДКБ, организации коллективной безопасности на постсоветском пространстве, но фактически Россия не оказала никакой военной помощи.
Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը մասնավորապես վարչապետ Փաշինյանի օրոք փորձում է ավելի անկախ լինել։ Բացի այդ, հայ ժողովուրդը տեսավ, որ Ռուսաստանը թեև ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում Հայաստանի պաշտոնական դաշնակիցն է, բայց իրականում ուղղակի ռազմական օգնություն չի ցուցաբերել Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում։ Ավելի շատ նկատելի է, որ Ռուսաստանը նպատակաուղված խաղում է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հակասությունների վրա։ Նա օգտագործում է այդ հակասությունները իշա իրեն, խաղապաներ տեղակայելու համար Լեռնային Ղարաբաղում եւ փաստորեն ինչ որտեղ խաղում է Ադրբեջանի օկտին, ինչ որտեղ ժեստեր է անում Հայաստանի նկատմամբ եւ արդյունքում խաղում է այս հակամարտության վրա, Անդրկովկասում իր ազդեցությունը պահպանելու համար։ Եվ խնդիրը այն է, որ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը վախեցրել է հետխորթային շատ երկրների։ Բերեմ մեկ այլ օրինակ՝ Ղազախստանը, որ ինչպես Հայաստանը, նույնպես Ռուսաստանի դաշնակիցն է Եվրասիական միության և ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում։ Բայց երբ Ղազախստանի քաղաքական գործիչները և շարքային ղազախները լսում են սպառնալիքներ, որ Ռուսաստանը կարող է հետ վերցնել Ղազախստանի հյուսիսային տարածքները, նրանք լավ գիտակցում են, որ իրենք կարող են դառնալ ռուսական ագրեսիայի հաջորդ զոհը։ Հայաստանի համար լավ է, որ չնայած Ռուսաստանի հետ սերտ պատմական կապերին, նա չունի ցամաքային սահմաններ նրա հետ, ու դրա շնորհիվ հնարավոր է, որ Հայաստանի համար ուղղակի սպառնալիք չկա։ Բայց այն, որ Ռուսաստանը ունի ռուսական կայսրության վերականգնման, նոր միության վերականգնման ծրագրեր, սա թեկուզ անուղղակիորեն, բայց այնուամենայնիվ սպառնալիք է նաև հետխորհրդային բոլոր երկրների համար։ Ուստի կարծում եմ, որ հիմա Հայաստանի ղեկավարությունը ջանքեր է գործադրում ներգրավելու օրինակ Եվրամիությանը, Լեռնային Ղարաբաղ Ղարաբաղի հետ կապված հակամարտությունը լուծելու համար։ Փորձում է գործել ավելի անկախ, ավելի ակտիվ։ Սա ճիշտ քաղաքականություն է։ Հենց այնպես դուք չեք կարող դուրս պրծնել ռուսական ազդեցությունից։ Ուկրաինայում դա լավ են հասկանում։ Նկատեմ, որ իրականում օրինակ Ուկրաինայում ռուսական ագրեսիայի զոհ դարձան նաև հայկական համայնքի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչներ եւ շատ ուրիշներ։ Հայկական համայնքի շատ անդամներ մարտնչում են եւ ստացել են ռազմական պարգևներ, պաշտպանելով Ուկրաինան, իրենց երկրորդ հայրենիքը։
Спасибо вам. Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Ֆեսենկո, շատ-շատ հետաքրքիր է եւ ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Տեսություն։
Спасибо большое.
Շատ շնորհակալություն, շնորհակալություն այս դժվարին ժամանակներում ցուցաբերած ուշադրության, հետաքրքրության եւ աջակցության համար։
Ավարտեցինք իրագրավելուցականը, ձեզ հետ հրայր Թամրազյանն է, տեսություն եւ խաղաղություն։